Posloucháte Přepište dějiny, my jsme tady s dalším středečním dílem a než se pustíme do dnešního tématu, tak jako obvykle pár technických hlášení. Už jsme zase vyjeli po krajině.
Byl takový klid 2 měsíce téměř.
A už jsme zase na trase. Tak naše jarní šňůra.
Začínající v únoru
pokračuje, že my jsme dneska 21.2., kdy věšíme tento díl na sítě. Tak za 2 dny 23. února se můžeme potkat i v Náchodě v pátek. A tam
jenom tím oznamujeme, že je vyprodáno.
Ale tam je vyprodáno. V aule gymnázia se setkáme se všemi, kteří už se vyprodali. Děkujeme, těšíme se moc na vás a těšíme se na Náchodské. 28. února se vyskytneme v Mostě ve studiu 3, tam jsem se díval, že pár lístků ještě je, takže
tam se těšíme.
Pokud to ještě stále 21.2. je pravda, tak můžete se připojit ještě, ale už tam těch lístků bylo opravdu jen pár, tak neváhejte případně. V Mostě už ostatně byl i minister Rakušan, tak uvidíme, jak to budeme mít my.
Myslím, že jinak.
Doufám, že jinak. No a 1. března, jak jsme už avizovali, se můžeme vidět v Ostravě v divadle Antonína Dvořáka, kde budeme hovořit o Bedřichu Smetanovi, protože máme tady to smetanovské výročí, kterému se ostatně v našem podcastu budeme věnovat hned několikrát.
Drobný seriál možná dáme.
Takže se můžete těšit třeba na rozhovor s autorkou nové knížky o Bedřichu Smetanovi, Milenou Štráfeldovou a podobně. Tak 14. března budeme v Brně v Institutu paměti národa od 6 hodin a tam bude hezké téma, aby nezmizeli z paměti a vůbec se budeme bavit o tom, jak se pracuje s pamětí a pamětníky v dějinách a v dějepise.
No a 15. března, kdybych to zakončil za sebe, téměř ten měsíc výhledu se konečně objevíme v Bratislavě, tedy budeme doufat, stále je to avízo, že na zdejší univerzitě bude taková diskuze na téma dějin veřejném prostoru, tak třeba tentokrát Slovensko klapne.
To jsem teda zvědavý. Těšíme se do Bratislavy samozřejmě. 15. března není lepší datum, kdy je mluvit o dějinách do Bratislavy.
Mezi 14. a 15. březnem je takové drobné výročí.
Tak jo. Samozřejmě můžete dál číst naše 3 knihy Přepište dějiny, můžete nás číst každou středu v deníku N a případně se můžete podívat na DVTV na seriál o 20. století v Československu a v České republice, tedy od Masaryka po Havla.
A každopádně děkujeme všem, kdo nás podporují, jak na platformě Gazetisto, tak Hero Hero.
Já mám trošku dojem, ale že jsme o 2 roky mladší a že jedeme vlakem do Pardubic, nemůžu si pomoct.
Mám pocit, že děláme to též, akorát dějiny se ne, že změnily, ale v něčem opakují, což odmítáme, dějiny se nemohou opakovat.
Ale někteří v dějinách se opakují.
Někteří tam trošku zarezli.
Ano.
A zarezli tam tak, že opakují a dokonce, myslím, že ještě vyšperkovávají své absurdní pohledy na dějiny velmi manipulativně a my se nemůžeme nevyjádřit, když i takový jedinec jako Vladimír Putin ve svém rozhovoru s americkým novinářem znovu rozjede svůj ohňostroj absurdit od Kyjevské Rusy až po Polsko a nacistické Německo roku 1939. Tam toho bylo.
Tucker Carlson.
Carlson si jako odrazová stěna pro Putinovy hlouposti posloužil, myslím, že dokonale.
Já bych chtěl být taky takhle slavný novinář.
Nechtěl.
Který jezdí po světě, sedne si tam a 2 hodiny mlčí v podstatě a pak je zasklízí za to tu obdiv a tu vhánu podle toho, jak se na to kdo dívá.
Jestli vám stačí pojem byl jsem tam, tak...
Myslím, no je to takové to novinářství, jako být přitom, ale být přitom pasivně, to tak nebylo původně míněno.
Ne. Rozhovoru. Samozřejmě podíváme na ony historizmy, které šly opravdu od nějakého jako 9. století až po to století 20.
Vzhůru do bažiny. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Má smysl debatovat s diktátory? Záleží především na tom, kdo a na co se ptá.
Like to spend a minute to give you a reference note, a debriefing, if you don't mind that.
Všechno to vedlo k rozdrobenosti Rusy, která se začala původně spojovat jako jednotná.
Dávno vyvrácená tvrzení, manipulace, lži.
A jaké otázky ruský diktátor měl dostat a nedostal?
Kdy opustíte Ukrajinu? Proč jste napadli Ukrajinu?
Trvali na tom, že to vůbec nejsou Rusové a že když žijí na kraji, tak jsou to Ukrajinci.
Naprosto zásadní je téma civilních obětí na Ukrajině a to, zda Rusko míří také na ukrajinskou civilní infrastrukturu, jaké škody tam dělá.
Sítě plněly fotografie dokládající, jak si Američan pobyt v Moskvě užívá a vysílali o něm i přední ruští propagandisté.
To jsou dokumenty z archivu, kopie. Jsou tu dopisy Bohdana Chmelnického, člověka, který tehdy vládl na území dnešní Ukrajiny.
Jenže Tucker Carlson není tak úplně novinář. Ostatně to, že má poměrně volný vztah k popisování skutečnosti, se ukázalo ještě před samotným interview.
Carlson miluje Putina od roku 2017, takže se od rozhovoru dala čekat nijak nekorigovaná propaganda.
Že nemá zájem napadnout ani Polsko, ani pobaltské země. Jak velkou pozornost vyvolala tato část rozhovoru?
Is it a talk show or is it a formidable serious talk that we're having?
Here's the quote.
Thank you. It's a formidable serious talk.
Ta nuda ale musela překvapit i jeho.
Zaujal mě pro naše účely už vlastně začátek, kdy Putin to udělá vlastně svým způsobem, z hlediska propagandy, jistým jako bravurním a rutinním takovým způsobem, že dostane otázku, tu odmítne a řekne, já vám nejdřív ve 30 vteřinách, minutě, vysvětlím historický kontext toho, co se děje, protože vy o něm asi málo víte.
A pak to rozjede.
A pak jako půl hodiny mluví o těch historických blábolech. A ten Carlson tam sedí a jako klade své zvídavé pohledy k nohám jako velkého diktátora. 30 vteřin až minutku a půl hodinový výklad, jako fakt výborný.
No tam vlastně, kdybychom to zobecnili, protože dostaneme se i ke konkrétnostem, ono se to pořád, nejenže motá v dějinách mezi Kyjevskou Rusí, 17. stoletím s Bohdanem Chmelnickým, 19. stoletím a nacionalitou v rámci prostoru mezi Polskem, Ukrajinou a Ruskem a 20. stoletím a nacismem. Jsou takový čtyři jako stavební kameny, ale vlastně to vymezování, které tam je, což je pro nás jako zajímavé, co jiného, než lidé čekali, tam Putin ještě říká, mně to vlastně došlo a trošku jsem se vyděsil, že všichni akcentovali, to se týkalo třeba Československa, k tomu se dostaneme, všichni akcentují samozřejmě ty hlouposti na Ukrajinu, ale tam je třetí terč, a, nebo druhý terč, my nejsme terč, my jsme appendix, tím terčem je Polsko.
Ano, dost zjevně.
Tam se objevuje Polsko-Litevská unie, tam se objevuje polský nacionalismus, tam se objevuje ve 20. století jako polská expanze a snaha a nutnost ji zastavit i v rámci střední Evropy. Čili tam vidím, že kromě toho obvyklého, co jsme si jako říkali, že jako se modeluje neexistence ukrajinského národa, tak vlastně to, jakým způsobem Vladimír Putin vlastně tam sází trošku implicitně tu kritiku Polska jako velmoci, která vlastně je spíš nebezpečná, tak to je maličko nové.
Vždycky byla nebezpečná.
A vždycky byla nebezpečná.
Kromě toho překrucování polských dějin, tam je jako vyrožený atak na ty Poláky, což svědčí jenom o jedné věci, prostě svůj postoj v rámci rusko-ukrajinské války. Poláci mají poměrně jednoznačný, transparentní a dělají to vlastně dobře, protože ho evidentně štvou teda jako...
No
on se chce strašně, z celého toho rozhovoru je dost zjevný, že on se chce hrozně moc dohodnout s Američany. Samozřejmě celý ten rozhovor, my se budeme tady po našem zvyku rýpat v historických konkrétnostech, ale celý ten rozhovor je jednak dvouhodinové noty pro ruskou propagandu kdekoliv. Všichni, kteří píší a plédují pro Putinovo Rusko, tak teď mají prostě dvouhodinový materiál, se kterého můžou čerpat ty věty, výkřiky a narrativy.
Je to píseň o pluku Putinovi.
Ano, ano.
Parafrázoval
se to. A celé to je vlastně podle mě velký výkop Trumpovy kampaně. Prostě až bude Trump říkat, já jsem schopen se dohodnout s Putinem, já jsem schopen to ukončit, já jsem schopen jít na tu dohodu, dejte mě a bude mír, tak tady má základ, protože Putin to tam říká. Putin to celou dobu vlastně říká, signalizuje to tomu, tak, tomu Carlsonovi, jako já jsem připraven na dohodu, já jsem připraven jednat, ostatní se mnou nechtějí jednat, je potřeba se domluvit, s Bidenem se nebavím, protože s ním to nepůjde a je potřeba někoho jiného, s kým to půjde.
To už je takový politologický vstup do...
Tak. To je rámec toho rozhodu.
To je rámec, který tam je jako jasný.
Nicméně k té historii.
Tak začneme hezky, ale stručně už se Kyjevskou Rusí, ne?
Tak,
to tak jako
jasně,
pojal, že to je ta kolébka.
Tam je jako, samozřejmě to vyprávění, které Putin dlouhodobě staví, velice jednoduše řečeno je to, že jako Kyjevskou Rus on představuje jako si centralizovaný stát, který je součástí jako toho dnešního příběhu. Že to vlastně přenáší.
Stojí v počátku téměř toho
no, ale
příběhu.
Ten dnešní příběh tam začíná jako pro ně na té Kyjevské Rusy. No, jednak nezačíná a jednak transponovat něco takového stovky let do dnešních moderních časů je dost...
Tisíc let.
tisíc let, v podstatě mezera, je jako dost velký problém, protože takhle bychom mohli mluvit o tom, že jako součástí evropských dějin samozřejmě jsou dějiny antiky, ale nebudeme asi obnovovat Říši Římskou, ne?
Kvůli bychom tomu těch tisíc let jako dali. Ale mohli bychom se třeba mezi, já nevím, 8. a 9. stoletím, spíš 8. ptát, jako kde jsou ti naši předkové, co založili státní útvar v těch Hrincích, kam zmizeli Avaři? Ano. Jo, když chcete historizovat, tak můžete jako my Avaři, Keltové, Markomani, Kvádové a další. Ale tam je samozřejmě to, že jako důležité zmínit kontext, když už ho Vladimír Vladimirovič chce, že v 16. století se Ivan Hrozný zaměří na Kyjevskou Rus a vlastně naváže na ten kontext, že on je tedy tím carem vší Rusy. A už je to vztahování, kde ten možná historismus najdete i u tohohle vládce, který říká, tohle jsme byli taky my. Ono to vlastně pokračuje v těch jako despotických vládcích, kteří si přisvojují minulost, která jim vůbec nepatří a hlavně je úplně jiná.
Proč to tak je? Tady je potřeba asi jako malinko odbočit opravdu k tomu jednoduše ve 30 vteřinách až minutě.
No tak já si uvařím kávu, počka.
K tomu vlastně příběhu, který oni zatím mají. A to je ten příběh toho pokřtění. Že? To je 988 nějakém prostě kníže Vladimír, jak říkají Ukrajinci Volodymyr, se nechá pokřtit tu Kyjevskou Rus v Kyjevě vlastně. Ale je to přiklonění k Byzanci. Je to přiklonění prostě k tomu
východní křesťanství.
Východnímu křesťanství a navazuje na to Nestor a další kronikáři a vypráví.
Takže Jaroslav Moudrý.
Tak. A vyprávějí ten příběh, ale tam je prostě podstatné, že jako ve 13. století tu Kyjevskou Rus smetou, že jo, Mongolové. Pokud bychom chtěli pracovat v historii tak jako Putin, no tak bychom mohli říct prostě velkou část historie. Dnešní Rusko a dnešní Ukrajina a dnešní Krym byly chanát, tak to dejme zpátky těm Mongolům. Prostě mají na to přece nárok, spravovali to dlouho.
Jde o to, kam vetknete na té chronologické lince to, z čeho se budete odvíjet.
A já bych připomněl vlastně, jak on pracuje, že on si vytahuje z těch dějin to, co se mu hodí samozřejmě. Takže když vytahuje to, že Rusko, to moskevské nebo petrohradské Rusko, přitáhlo k sobě i ten Krym a přitáhlo k sobě tu dnešní Ukrajinu a této oblasti, tak odkazuje právě k Petru Velikému, anebo potom ve výsledku i ke Kateřině Veliké, k jejímu jako obsazení toho Krymu. No ale tatáž Kateřina v dubnu 1770 vlastně píše, jako když byla obviněna, že chce přivtělit Krym k Rusku, tak říká, naprosto není v našem úmyslu mít onen poloostrov a tatarské hordy k němu přináležící v našem poddanství. Přejeme si pouze, aby se odtrhli od tureckého poddanství a zůstali navždy nezávislé.
No, protože to je velmocenská politika, žádná národní.
Já být prostě Zelenský a pracovat z historii jako Putin, vytáhnu tenhle dopis Kateřiny Veliké, nebo tohle psaní Kateřiny Veliké a řeknu, vidíte, tady jste nám dávali svobodu, to je ten moment, ke kterému se budeme vracet.
No jo,
ona o 13 let později ten Krym teda jako anektuje a pak tam staví ty Potěmkinovy vesnice, takzvané.
Nám svobodu je trošku problém, když jsou tam ti Tataři. Co to
no,
je jasný, to nám?
To jsme my,
ty potom vysídlí jako Stalin. To máte jako s tím přesidlováním v tomhle prostoru je to hodně složité, takže jako najít si Kateřinu, to je fajn, ale ona mluvila, aby Turek neobsadil Tatara.
Tak,
když už jste
tak,
trošku
přesně. Jenže on co si najde Putin? On si najde Bohdana Chmelnického.
A to asi najde hezky, protože Bohdan Chmelnický to je velká postava 17. století a tam někde začíná jakoby ten konstrukt nějakého státu, respektive jednotky toho kraje, té Ukrajiny, na kterém kraji, ale zase Bohdan Chmelnický, to je velký jako kozácký příběh, který vlastně je mezi polskou nadvládou, polsko-litevskou nadvládou a tím východem. To přece není o tom, že Bohdan Chmelnický se o své vůli rád přimkne někam na východ v rámci Ruska, ale on řeší hlavní problém, který má spíše jako na západě v daný moment.
No on řeší Řeč pospolitou, že?
Ano, která se mu vůbec nelíbí.
Která se mu nelíbí, tudíž já jsem se tady jako opřel o práci Martina Putny, kdy on tam velmi hezky ukazuje, jak jako ten Chmelnický, jak v tom 17. století prostě řekne, jako my nemůžeme patřit k té Řeči pospolité, dnešním jazykem Polsku, protože se k nám chovají, jak se k nám chovají. A tudíž požádá Moskvu o to, aby pomohla v tom vyčlenění z toho ručí té Řeči pospolité.
Ale to zní jako zvací dopis Bohdana
Ano, to zní jako zvací. A takhle to ten Putin ale staví. Reálně je to ovšem trošku jinak, protože oni, že Poláci podporovali katolicismus na úkol pravoslaví, tam šlo o náboženský spor. No a to území těch kozáků, které ten Chmelnický vytrhne z té Řeči pospolité, se stane autonomní součástí Moskevské říše jako hejtmanát.
Ano, a tam máte konečně tu jednotku.
A tady kozáci to proto své území začnou soustavně používat pojem Ukrajina. Jako ten kraj.
A jste na kraji Polska nebo na kraji Ruska?
Na kraji obojího.
Vidíte, mohli se tvářit jako střed Evropy, místo toho byli kraj.
Tak a oni prostě tady tohle začnou systematicky používat a tady někde vzniká jako jeden ze základů toho mentálního nastavení, toto území je samostatné. Takže vytáhnout Chmelnického a udělat ní zelcí dopis je podle mě jako vyložené přepisování dějin, protože Chmelnickému šlo o to vyrvat se z područí Řeči pospolité. Našel k tomu partnera v Moskvě, tehdejší, ne dnešní.
No, protože když se rozhlednete, kam by šel.
Nemáte nic jiného?
Asi do Turecka ne.
Tak, ale prostě jako použijete tenhle jako diplomatický trik, řekněme, za účelem vytvoření hejtmanátu. Ne za účelem přidání se někam jinam. A už nás vlastněte a už nás spravujte a už se o nás postarejte.
No mně se zase,
tam není, že?
Mně se zároveň líbí, že právě to 17. století a Bohdan Chmelnický má jako krásnou rozporuplnost v tom, že si vezměte a použiju to, co třeba používá i Wikipedie, která mě v tomhle spíše rozesmála, jak na velmi zhutněném poli vám ukáže jednu osobnost. Když se najedete na Bohdana Chmelnického, tak kromě líčení dějin na 17. století a přibludí se k Rusku a všeho, co jsme říkali, jsou tam jako odstavečky. Ukrajinský pohled, polský pohled, ruský pohled a židovský pohled.
Jak se liší?
Tak podívejte. Ukrajinský pohled, většinově národní hrdina. Udílí se řád Bohdana Chmelnického, byť třeba Taras Ševčenko ho vnímal už jako starý bard básnický kriticky kvůli spojení s Ruskem. Ale jinak je to ten hrdina, který zvládne mít ten státní útvar.
Vytvořil tu první Ukrajinu, řekněme.
Tak.
Jednodušeně.
Polský pohled je logický. Je to rebel.
Je to rebel.
Je to konec zlatého věku Řeč pospolité, protože on rozbije tu velikost.
Rozbije něco funkčního.
A vlastně to funkčního velmocenské naše, polské. Takže pozor, to není vlastně dobré. Vlastně Chmelnický je dokonce viněn za úpadek té Řeči pospolité a Poláci jako nebudou vzpomínat na tohoto muže v dobrém. Takže tady máte jako ukrajinského hrdinu, polského rebela. Pak tady máte ruský pohled, že ano, moudře pochopil, že jedině spojení s moskevským carem za účelem znovu sjednocení Ukrajiny a Rusy. Už tam máte konstrukt, jaké znovu sjednocení, nic takového. Ale je to velmi pozitivní a to používá velmi silně Vladimír Putin. Takže právě proto mě to rozesmálo, že v jednom odstavci se dočtete ukrajinský národní hrdina a v dalším odstavci se dočtete ruský národní hrdina. Berte si jednoho nebo druhého. On má inspirovat Ukrajince k těm přímějším a silnějším vazbám k Rusku. Můžete ho použít prostě tímhle, chcete-li. No a pak je židovský pohled. Náhled židů je negativní, jelikož jedním z hlavních cílů Bohdana Chmelnického bylo vymítit veškeré židovské obyvatelstvo na území Ukrajiny. A jste v 17. století. A teď si z toho něco seberte pro to 20. a 21. a začněte to jako mechanicky používat. Ono to moc nebude fungovat.
Ono to je jenom v něčem hrůzo strašně podobné, ale to je tak celé.
Ale to nepodobné je to, že máte svůj úhel pohledu.
A mi se na tom líbí v různých těch pohledech ten pojem jednoty. Ten totiž Putin používá taky, a ten my dobře známe, my ho známe z národního obrození a potom z komunismu ho známe a vlastně se nese na stejné lince. Ono totiž se podíváte na to oblast, teď budeme používat ty pojmy z dneška, abychom si rozuměli, na oblast Běloruska, Ukrajiny, Litvy, celého toho pásu, vlastně těch jak bývalých postsovětských republik, řekněme, tak se 2-3 století předtím, než vznikl Sovětský svaz, ocitnete v oblasti, kde se prostě sváří mnoho národnostních, náboženských, etnických a dalších prostě motivů a vznikají různé skupiny, státy, celky, necelky a je to, jak konstatuje ten Putin, vlastně jenom soubor komplikací. Komplikací je tam velká spousta těch různých ambicí, ať už Moskvy, Petrohradu, těch zbouřenců, Polska a tak dále. Velmi vlastně my to známe od Kolára, od těchto lidí, kteří plédovali v 19. století za tu jednotu. Přece jsme Slované.
Ano, musíme různé kmeny, ale jsme Slované.
Ale musíme být jednotní proti tomu germánství.
Ona Slávice, Réta Slovanská.
Tak a ten Kolárovský, řekněme to tím hnusným slovem, narrativ, to vyprávění, dneska přebírá spousta lidí na té dezinformační scéně, vyloženě třeba si pamatuju Soňu Pekovou, která jako přímo říká, Slované si přece neublíží. No tak dějiny jsou plné toho, kdy si Slované ubližovali a nemusíme jít do dějin, stačí si pustit zprávy. Jako jedna velká přehlídka slovanské nevzájemnosti. Teda. Ale pro ruskou imperiální ambici je argumentování jednotou strašně zásadní. Musíme být přece jednotní. Když budete patřit k nám, budeme pohromadě, když jsme všichni Slované, to přece bude, my jsme ty holubičí povahy, to všechno bude krásné a báječné.
Ne.
Jako, já si myslím, jako, to, že o tom nepochybují dnešní Ukrajinci a dnešní Pobaltí, o tom asi netřeba příliš spekulovat, Bělorusové to vždycky měli trošku jinak a složitější přece jen, ale ani myslím, že my se nemusíme úplně k tomuhle jako utíkat. Čím víc slovanské nevzájemnosti, tím pro nás ve výsledku lépe, protože se do nás bude málo kdo rejpat tím, že nás chce sjednocovat.
Hlavně realističtěji. No a tam se mi právě líbí, že to už se dostáváme do toho období mezi slovanskou všejednotou a nacionalismy. A jednou z dalších Putinových tezí, kterou tam tvrdí, že dokonce Rakousko v té části Haliče, kterou mělo provádí ukrajinizaci, aby oslabovalo Rusko.
Ano.
Pozor. A teď, když se podíváte,
tam říká,
ano, a teď se, když se podíváte na realitu, no tak zkusme si dát pár věcí pod sebe, když už jsme v tom našem hezkém 19. století. Z 18. července 1863 je takzvaný Valujevův oběžník, což je ministr vnitra ruský, Piotr Valujev, který všem cenzorům konstatuje, budu citovat, ukrajinský jazyk nikdy neexistoval, neexistuje a nikdy existovat nebude. A zakazuje vydávání všech publikací v ukrajinštině, což prostě je docela drsné. Na to navazuje dekret z roku 1876, takzvaný Emžský dekret, který zakazuje v Ruské říši vydávání tiskovin v ukrajinštině a dovoz publikací v ukrajinštině ze zahraničí. Čili pokud něco neexistuje, proč byste to zakazovali? Že? Jedním z důsledků takhle jako drsného protiukrajinského postupu vůči tomu rodícímu se národu je vlastně to, že ten rozvoj, který byl vůbec nějak možný, no je v té haličské části, které pod sebou má Rakousko.
Protože v rakouské části dnešní Ukrajiny, řekněme v té Haliči, probíhá úplně stejně ve stejné době národní obrození jako u nás. Má vlastně velmi podobné motivy. Když tady malinko odbočíme, nebo tak jako učiníme poznámku k česko-ukrajinským vazbám v té době, tak ty jsou dlouhodobé, ty jsou skrz ty dějiny. Ty jsou od Kyjevské Rusy, kdy přebírají naše svaté a my jejich. Jako svatý Václav a svatá Ludmila mají svůj obraz a odraz prostě i v ukrajinském náboženství a prožívání a jejich mytologii.
No ale máme podobné osudy v tom 19. století.
A 19. století je další takový moment, kdy tady máme průniky a máme tady prostě velmi podobný příběh, protože ta rakouská monarchie prostě umožňovala těm národům tu emancipaci v rámci jakési, řekněme, etnicity nebo folkloristiky.
Řekněme kulturní politiky.
Nikoliv politickou.
Ale kulturní.
Ta kulturní emancipaci umožňovat, jak tam vzniká literatura a tak dále. Mimochodem výsledkem toho je, že při carském sčítání lidu, to jsme v té ruské části, v roce 1897 většina se přihlásí k ukrajinštině nebo k ukrajinské národnosti.
Malorusové.
Tak oni tomu říkají malorusové, protože zase je-li nějaké Malorusko, musí být to velké Rusko někde, že jo? Takže tam je ten, jako ta snaha o tu imperiální, jako to začlenění všeho do sebe, ta moskevská, kremelská snaha je dost zjevná. Myslím, že hezkým příkladem toho, jak se s tím vyrovnávat, byl Gogol.
Myslíte, ten Ukrajinec, co zničil ruskou literaturu?
Přesně tak, protože Chochol...
Chochol nám to celý zničil.
Se musel rozhodnout, a zase tenhle příběh, ten příběh my známe, ale přece z našich dějin 19. století, kdy se musíte rozhodovat jako kým součást menší, méně významné, utiskované a
nerozvinuté
v tu chvíli tolik jako literatury, kultury, společnosti. Jestli chcete kutat na tom, abyste jednoho dne byli větší, čímž pádem se toho nedožijete a nebudete slavné.
Nebo být součástí velké kultury.
A nebo se přidat k velké kultuře. Což Chochol udělá, stane se velkým ruským spisovatelem, ale vnese do té ruské literatury úplně jiné motivy a jiný styl, než bylo do té doby prostě zvykem. A Gogol se stane vlastně satirikem a kritikem, což Rusové teda vůbec neumí. Že? Jako v tom jako pojetí to je, jako,
je to jiný
úplně přístup. Jiný náhled na tu realitu. Ale tam je ještě Ještě u toho jako prožívání v tom 19. století, jo, podobně jedna podstatná věc, když jste mluvil o tom zákazu té ukrajinštiny.
Ta neexistující ukrajinštiny.
Tak přece neexistuje. Tak když zůstaneme v tom 19. století, tak tam vlastně jako pokud dlouhodobě tlačíte na ty národy, to se týká i Bělorusů, Litevců a tak dále, tlačíte na ně, že nejsou, no tak samozřejmě způsobíte ve výsledku, že oni budou upadat. Ty elity budou odcházet.
No, pokud ty budete jako nebudou používat ten jazyk. Slováci by měli co říkat v
tak,
hrách.
Přesně. A v první polovině 19. století vznikne zakládající text pro to, co my dneska žijeme, a to jsou dějiny Rusů, historia Rusí. To je taková jako publicistika spíš a taková brožura, taková jako propaganda trošku proukrajinská té doby. Ten autor je anonymní. Ale jako vydány tiskem jsou poprvé v roce 1846 v Moskvě rusky. Protože jako přeloží je ukrajinský, nebo vytvoří je ukrajinský slavista Bodjanovský. Ale co vyprávějí ty dějiny Rusů? Oni vyprávějí ten alternativní výklad. Za prvé, že Ukrajina nemá krátkou historii, že to není jako...
Hledají zase dějiny tak. A propojky.
A tam je to vztažení se ke Kyjevské Rusy, kde oni řeknou, Kyjevská Rus, to jsme my, to je Ukrajina.
Kyjevská Rus je jejich Velká Morava.
Tak.
Z našeho pohledu.
Ano.
My jsme Velká Morava, chudák.
A říká, že Vladimír byl Volodymyr a tak dále.
Jasně.
A za druhé tam říká, že dědictví té Kyjevské Rusy jsou právě ti dnešní Malorusové, tedy Ukrajinci, a ti Velkorusové, že jsou ti Moskalové, že to jsou ti na severní Rusové, že to je ten...
A tak to je zase manipulace Moskva. Z druhé strany.
Samozřejmě, tak neříkám, že někomu fandíme, nebo tak. No a pokračuje to v druhé půlce, v 1861, že o dva ruské národy, esej Kostomarovova, kdy vytvoří vlastně ten teoretický koncept rozdílu mezi Rusíny, Jihorusy, Ukrajinci, Bělorusy a Moskaly, tedy těmi Severorusy, a vlastně už to staví na takovým jako regionálním a etnickým principu. Tady se ten příběh, který my dneska tragicky prožíváme vlastně v tom střetu a v té válce, odehraje, ale samozřejmě vtipné je to v tom, že je to celé napsané rusky, protože ukrajinsky to by napsané nemohlo.
No tak to jste u těch dekretů, takže máte smůlu. Tak. Já se ještě vrátím právě někam mezi Valujeva a mezi Emšský dekret a vlastně cara Alexandra III. Po roce 1881 a podobně. Ono to způsobí právě tu věc, když to zjednodušíme, nebýt toho tlaku, který je z té ruské strany, no tak asi máte přirozeně centrum ukrajinského národního kulturního hnutí v Kyjevě. No ale když ho máte pod Rusem, tak tam nebude. No a bude kde? Bude ve Lvově. Bude tam, kde toto Rakousko umožní. A otočit putinovsky tu tezi, že Rakousko podporovalo nacionalizaci, ne. Ono jenom nelikvidovalo ukrajinské národní hnutí. Ono je to přesně naopak. On má tu polopravdu, že se to pod tou rakouskou vládou vyvíjí vlastně svobodněji, ale použije to tak, jako kdyby naši nepřátelé vyráběli ukrajinský národ a byli to ještě ti Rakušané na polském území. A zase tam máte toho Poláka, který je tím nepřítelem.
A on tam pak mluví samozřejmě o těch Rusínech, a Ukrajincích a Ruténech, že jo? Což se týká té takzvané naší části, která byla za první republiky součástí státu u nás. Jak to ti Rusíni měli vůbec jako s touhou někam patřit? Protože oni to museli řešit. Že jo? V roce 18 víme, vyřešili to plebiscitem a přidali se k Československu, ale to, že nevědí, nechtějí nikam moc, se ukázalo na konci té republiky, kdy zůstali sami.
Zároveň jste v situaci, jako v jaké fázi o tom národě mluvíte a v jaké fázi je vývoje. Ano, Ukrajinci se taky nadechnou v roce 18-19, že by měli vlastní stát a úplně to nedopadne. Rusíni, o kterých se musí plebiscitem hlasovat spíše v Americe, nejsou ve stavu společnosti, která by si řekla, tohle je naše území, a už jenom ten zmatek v názvech, jako Zakarpatská Rus nebo Podkarpatská Ukrajina, prostě národ, který v rámci své entity nemá úplně přesně definováno, kam patří v rámci hranic, což je v uvozovkách od řeky Moravy na východ vždycky velký problém, no tak bude těžko jako zvažovat, kam půjdeme, když nemáme definováno, jako kde ležíme. Jestli ležíte mezi humeným územím Maďarů, územím nejbože Rumunů, Rusů.
Ale nakonec chtějí k těm Rumunům nejvíc. Když se musí politicky rozhodovat.
Když se musí politicky rozhodovat.
Poláci by chtěli okupovat Maďaři, taky to zase nechtějí oni.
No my jsme možná trošku...
Sovětský svaz v tu chvíli je prostě nebezpečno.
My nejsme ve zmatení jazyku, my jsme ve zmatení jakoby spíše historických pojmů a jejich důležitosti. My pořád máme v hlavách, že ten národ rovná se stát. Přijde nám to vlastně přirozené.
No, protože my to takhle máme.
No a jenom, že on tam vůbec není. Tak, a na východě už vůbec ne.
Protože my jsme od roku 45 vítězové tohohle příběhu pro naše prostředí. My jsme si vytvořili národní stát.
Myslíte jako vyčištěno. No, dobovou mluvou.
Ano.
Ale tahle logika tady vůbec není. A ona tady na východě není vůbec dodnes.
No a není možná.
A není možná. To znamená, jako nenasazujme a nenaskakujme na tyhle ty jako historizmy tohohle typu. No a pak se dostaneme...
Protože jednoduše řečeno to, co vypráví ten Putin, je, že Ukrajinci jsou takový jako nepovedení Rusové.
No, který byli zmatený po celý 200 let poslední.
Možná tisíc let.
A tisíc let, než si uvědomili, že vlastně nejsou ti Rusové, ale přitom jsou. Hmm. A je to celé zmatečné. No ale pak Vladimír Putin vpluje do 20. století.
No. No, a to je moc hezký.
A to je moc hezký, kdy jednak teda trošku jako ťukne na nás v rámci Mnichova a zase, ale tam už napaluje Polsko.
Spíš ťuká do Polska než do nás.
Tam už vlastně my jsme jenom ten jako.
Já bych to
objekt.
Možná ocitoval pro ty, kteří
ocitujte.
Pro ty, kteří si ušetřili to trauma a neposlouchali. Tam přímo říká: "A přestože míní teda Polsko, přestože Polsko neustoupilo Hitlerovým požadavkům, stále se podílelo na dělení Československa společně s Hitlerem, protože Poláci nedali Německu Gdaňský koridor a zašli příliš daleko a dotlačili Hitlera k zahájení druhé světové války útokem na ně. Polsko se ukázalo jako nekompromisní a Hitlerovi nezbývalo nic jiného, než začít realizovat své plány s ním."
No a to máte krásně otočený dějiny. Ale o čem mluví Putin? O sám o sobě. Oni mě k té válce donutili. Jako jestli říkáme nehitlerizujte Putina, tak on se staví jako po bok Adolfa Hitlera.
On se to zhitlerizuje sám.
On se hitlerizuje naprosto sám. Řekne, vidíte? A oni mě donutili, že jsem tam musel vpadnout. A Poláci donutili. A tady já mám svoji krásnou chvilku, když jsem ten rozhovor slyšel, respektive pročetl přepis, tak jsem si říkal, mě to něco připomíná.
Našel jste?
Našel jsem si. V rámci těch tezí, které Putin říká o tom, jak Poláci za to můžou a jak Sovětský svaz prostě samozřejmě nesehrává pro roli 39 nějak aktivní, tak jsem si vytáhl z knihovny to, co my oba jsme měli v knihovničce mezi zářím 1988 až rokem 89 a dále. To je učebnice dějepisu pro 8. třídy z 80. let. A podíval jsem
to
se,
jsme měli.
Co pak naší generaci učili, jaké bylo. Takže pozor, jo, v roce 39 sovětská vláda vyčerpala možnosti dohodnout se o společném boji proti fašistickému útočníkovi. V této situaci neměla jiné východisko, než přistoupit na návrh fašistického Německa a uzavřít sovětsko-německý pakt. Tím získal Sovětský svaz drahocenný čas k upevnění své obrany schopnosti. Jo, to je teze k Molotov-Ribbentrop.
No to ta učebnice jde dál než Putin. Putin o tomhle tom vůbec nemluví, tak neexistuje.
Učebnice to jako hezky. Pak samozřejmě učebnice mluví o hrdiném odporu polských vojáků, protože to už je doba, kdy je Polsko komunistické v roce 85.
Třeba. Bratři jsou hrdinové.
A moc hezký je, jak je tam ta polopravda, že pro polský národ nadešla doba bezohledného drancování, krutého útlaku a bestiálního vyhlazování. Tím myslí teda jako německou okupaci. A když se musí vyrovnat ta učebnice s Sovětským svazem a Polskem. Ve snaze zabezpečit obranu země rozhodla se vláda SSSR zastavit fašistická vojska co nejdále od důležitých center Sovětského svazu.
Myslí 17. září a útok Rudé armády na Polsko.
Přesně tak, ale teď to právě
to
přijde. V polovině září, kdy byl osud polské armády zpečetěn, čili oni už prohráli, čili my jsme je nezradili.
Jasně.
Ale pozor. Vstoupila sovětská armáda na území západní Ukrajiny a západního Běloruska, takže ne Polska. Pozor, ta učebnice nám říká, že tehdy už to byla západní Ukrajina a západní Bělorusko. Protože ty hranice se po válce posunuly samozřejmě. Které byly po první světové válce odtrženy od Sovětského svazu a bez ohledu na národnostní složení připojeny k Polsku. Ta učebnice vám nemluví o žádném obsazení Polska. Ale o obsazení západní Ukrajiny.
Ona prostě mluví o dění v září 39 na základě mapy po roce 45.
Přesně tak, je to geniální manipulace. Vy vlastně se dozvíte, že jsme tam vpadli, ale žádný Polsko to nebylo.
No to jsme vpadli na své vlastní území vlastně.
No a pak samozřejmě musí obsat finskou válku, která se jim úplně nepovedla, ale pak už jenom pro jako naše pobavení a historický smutek, co jsme se jako osmáci měli dočíst o roce 40 a Sovětský svaz, a to už je takový jako appendix. Roku 1940 Sovětský svaz vyhověl žádosti vlád Sovětů, které nově vznikly v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, aby byly přijaty do státního svazku Sovětského svazu.
Já vidím toho Lotyše, Estonce, Litevce, jak skřípe zubama, ale je přijat do toho státního
zvazku. Říkej si, jak to psal ten Chmelnický? Ukažte, máme to někde? No. Neopíšem to od ní.
Takže
zvací dopisy všichni píšou.
A kdybyste chtěl pokračovat ve snaze zabezpečit se před fašistickým útokem, požádala sovětská vláda Rumunsko o navrácení bez Arábie. Navrácení. Požádala. A tak dále, a tak dále. Což samozřejmě Besarábie, respektive rumunská vláda, tyto požadavky splnila.
Prostě všechny národy se hrnuly do Sovětského svazu.
To je krásný příběh mezi zářím 39 a rokem 1940 v učebnicích z konce komunismu. A teď si z nich začněte tahat, čím žije ta propaganda za Putina. Přesně tak. Západní Ukrajina a západní Bělorusko. Žádný Polsko. Prostě je to vlastně pořád stejný.
No on tam přímo říká, že prostě na území Ukrajiny nemá historicky nikdo právo než Rusové. To jsme u historického práva a to je přesně vychází z tady z téhle představy. Když jsme tam vždycky byli, tak se tam jenom vrátíme, jaký pak, co pak.
No, takže v tom má jasno, akorát se vrací někam.
A zase, ano, vy jste mě k tomu donutili, protože v tom rozhovoru s tím Carlsonem velmi opakovaně, velmi jako jasně říká, že my jsme vám Západu a Americe opakovaně říkali od 90. let, nerozšiřujte to na to na východ, proběhlo 5 rozšíření a ve chvíli, kdy chcete mít základny na Ukrajině, no tak my se musíme bránit, tohle už není, my jsme vás dostatečně varovali a přímo tam obvinuje CIA z toho, že spolupracovala s ukrajinským režimem a viní tam prostě jako ukrajinský establishment z toho, že je vlastně jako koupený Amerikou. No, tedy tou Bidenovskou Amerikou.
To znamená, zase je tam zlý Američan a zároveň je tam ta provokace, na kterou musíte odpovědět. Polsko provokovalo Hitlera a nedalo mu Gdaňský koridor, no prostě.
Kdy mu nedal Gdaňský koridor?
No nikdy, to je ten Danzig, musí být německý, je propaganda samozřejmě jako nacistů, že jo, v konečném důsledku. Je to další jako historická lež.
Hlavně to je, jako i kdyby, tak je to po Mnichovu.
Ano.
Takže jako tam si Polsko jelo svoji vlastní akci, vrátilo si Těšínsko, jak chtělo, 20 let.
Zase nechválíme a nejsme na žádné straně.
Ne, to ne, to
ono
ne.
Jako polská expanze do Československa ve smyslu, vy jste to vzali nám, my to vezmeme, vám to tady jako probíhalo.
A 20 let na to čekali, no tak přišla chvíle. No, je to pochopitelné, když jako se nám to nemusí stokrát
A polský líbit. Režim první republiky, v takzvaně naší první republiky, není režim, před kterým bychom se demokraticky skláněli v rámci jako vojenských vlád a pilsudského jako maršalského. Diktátorství.
Ale nesouvisí to s vyjednáváním o Gdaňském koridoru nebo o něčem takovém jako s Němcema přece.
Ale hlavně to nesouvisí s tím, že můžete vpadnout na území cizího státu.
A to je další věc. Prostě obecně jakýkoliv historismus tohoto typu vám přece neopravně. To, že v roce 1654 něco napíše Bohdan Chmelnický, vás neopravně k tomu v roce 2022 napadnout jiný stát.
To bych mohl žádat, aby se navrátili z výsledky Vestfálského míru. To je v podobné dekádě.
Co by to znamenalo?
Já nevím, tak jsme tady všichni katolíci. Ferdinand II. Nám to tady nastavil hezky, to znamená huš od všeho ateismu a hlavně běžte do Vídně, abyste se zeptali, kdo nám bude vládnout. No. Chcete historismus tohoto typu?
Samozřejmě, jsou lidé, kteří by to chtěli.
Jako my jsme si vyrobili vlastní historismus 19. století a první půlky 20., kdy jsme všichni usiti, jako v pořádku. Nebo Jana Moskomenský, chudák. Hmm. Ale jako tahat historismus do aktuální politiky, ono to má samozřejmě to výhodné, že jednak on, jak jste řekl, politologicky vyzývá k tomu, s Trumpem se dohodnu, no tak historicky zase říká tomu Rusovi, a vidíte, proč to dělám? Teď to všichni známe. Teď je to naše území. Vždycky bylo. A ten útok není žádná válka, ale museli jsme reagovat na provokace. Vlastně jenom i použil historii. Vlastně udělal z Polska Ukrajinu aktuální. Uh-huh. Hitlerovo Polsko je Putinova Ukrajina.
No když tam říká, že nemá v plánu napadnout Polsko, tak já být Polskem tak jako sedlám.
Jako po tomhle rozhovoru, kolikrát se objeví jako Polsko-Litevská unie, kolikrát se jde do 19. století a kolikrát se otočí dějiny roku 1939 jinak, tak bych byl polsky velmi obezřetný.
Uh-huh. Ale zajímavé, že vynechal teda ten pakt Molotov-Ribbentrop úplně, ten zamlčel.
To obešel, to se špatně jako definuje.
To jako to nebylo prostě. Jako.
Tak nehodilo se.
Nehodilo se, no. No a ještě tam je samozřejmě jedna velká linka, které bychom se asi mohli na závěr zavěnovat, a to je denacifikace.
Ale tak to je od začátku, od února 2022, něco, co se neustále prostě opakuje, protože všichni na východ od Moskvy jsou prostě nakaženi nacismem, musíme denacifikovat.
Tucker se ho ptá, Tucker Carlson se ho ptá, dosáhli jste svých cílů? A Putin říká, ne, ještě jsme nedosáhli svých cílů, protože jedním z nich je denacifikace. To znamená zákaz všech druhů neonacistických hnutí. To je jeden z problémů, o kterých jsme diskutovali během vyjednávacího procesu, který skončil v Istanbulu. On to popisuje tak následně, že vlastně v tom Istanbulu, což je už po začátku války, po tom, co nevyšla ta třídenní operace a museli táhnout od Kyjeva, protože prostě to nedali Rusové, tak on to popisuje tak, že tam proběhla ta jednání v tom Istanbulu o tom míru nebo o tom zastavení té války, že, a říkám, dobře, my jsme přistoupili na to a stáhli jsme vojáky z Kyjeva. A jakmile jsme stáhli naše vojska z Kyjeva, ukrajinští vyjednavači okamžitě hodili všechny naše dohody dosažené na Istanbulu do koše a připravili se na dlouhodobý ozbrojený konflikt s pomocí Spojených států a jejich satelitů v Evropě. Tak se situace vyvinula a tak to nyní vypadá. A ten Carlson místo, aby v tuhle chvíli jako řekl, co to tady jako melete. Jako vy jste se nestáhli, vy jste tam prostě, jako vy jste to nedokázali ten Kyjev dobít, takže jste dostali na frak a museli jste ustoupit. Tak další otázka je, omluvte mou nevědomost. Co je to denacifikace? Co to znamenalo?
Jako novinář řekne...
Omluvte mou nevědomost.
Jakože ta nahrávka na ten smeč byla příliš malá, tak, tak to jako zopakoval.
Ještě se pokusím. Což mu samozřejmě dá prostor k tomu, aby vysvětloval dál, že ta... ono tam je hezký, jako co on tam říká. Po získání nezávislosti Ukrajina začala hledat, jak říkají někteří západní analytici, zlý západ, že jo, dekadentní západ, svou identitu. A nic lepšího si nevymyslela, než stavět tuto identitu na nějakých falešných hrdinech, kteří spolupracovali s Hitlerem. A líčí tam, že když vypukla druhá světová válka, tak teda jako vsadili na ty jednotky SS a podobně, což ano, zase je to polopravda. A vedly to osoby, které jsou dobře známé, Bandera, Šuchevič. Právě tyto osoby byly prohlášeny za národní hrdiny. To je problém. Byly postaveny monumenty těmto osobám, jsou zobrazovány na vlajkách. Jejich jména jsou volána davy, které chodí s pochodněmi, jako to bylo v nacistickém Německu. To byly lidé, kteří vyhlazovali Poláky, Židy a Rusy. Je nutné zastavit tuto praxi a zabránit šíření tohoto konceptu. Říkám, že Ukrajinci jsou součástí jednoho ruského národa. Oni říkají ne, jsme samostatný národ. Dobře, fajn. Pokud se považují za samostatný národ, mají právo to dělat, ale ne na základě nacismu, nacistické
ideologie. Teď jste dal Putinovi strašně prostoru v našem podcastu.
Ano, ale protože chci ukázat jednu věc. Jste národ? Můžete být národ, dělejte si, co chcete, ale budete to dělat tak, jak chceme my.
No, po našem. Ale to je to samé, co v tom 19. století.
No.
Jako jenom, jenom takhle.
On je pořád stejný.
Ten Rus je pořád stejný.
Ale ukažte mi jiný stát, který si tohle dovolí vůči jakémukoliv suverénnímu státu.
Či národu.
Či národu. Jako tohle je nepředstavitelné.
A navíc je tam soubor těch polopravd, samozřejmě ano, máme na Ukrajině spoustu těch, kteří se vztahují ať už k Banderovi, bytě složitý, nebo dokonce i k téhleté jako proti sovětské tradici, která byla spojena klidně s nacismem. A nemůžete z toho dělat jako celostátní politiku, skrze které budete řešit mezinárodní vztahy. Je to selektivní, je to manipulativní a vlastně to vůbec nesouvisí s realitou. A pozor, je tam ten velký Rus vůči tomu malému Rusovi.
Ano.
To je v tomto celé. Buďte samostatní, ale po našem.
A ještě pikantní na tom je ten střet, který samozřejmě Carlson nezvedne vůči tomu nacismu, vůči neonacismu, řekněme. Protože ano, je tady azovský prapor a jeho spíš bývalá historie než současná, protože dneska už asi o něm těžko můžeme mluvit. A jsou tady různé organizace na Ukrajině, které mají v základě neonacismus, jako máme neonacismus u nás, jako je neonacismus kdekoliv v Evropě, protože se prostě tyto organizace nebo tyhle spolky provozují a existují. V roce 2018 bylo na Ukrajině spácháno krajně pravicovými radikály a neonacisty několik desítek útoků, především na Romy. Bylo to prostě jako xenofobní, rasistické. V letech 2004 až 2012 došlo v Rusku oficiálně k 549 rasově motivovaným vraždám a skoro 3500 vážných zraněních neruských obyvatel. V Rusku je mnohem početnější neonacistické hnutí než na, jako v průměru na obyvatelstvo, než na Ukrajině, než kdekoliv jinde v Evropě.
A tak to je ta polopravda, když si to vezmete jako terč, ne jako realitu.
A co ten Carlson vůbec nezvedne? Je jedna věc, že samozřejmě stejně jako v Německu nebo u nás je neonacismus postižitelný, je prostě vytlačován z té společnosti a může být trestně právně jako postihován. Samozřejmě v Rusku to též. Tak třeba v Dánsku nebo ve Spojených státech je liberálnější postoj a není trestně právně postihován v rámci čeho? V rámci svobody projevu.
Slova.
Svobody projevu, přesně tak. Ten Carlson má být představitelem země, která i neonacismus toleruje jako projev svobody projevu.
Ale jako prvek svobody není projevu. Jako představitel čehokoliv.
No, tam je představitel Trumpova volebního týmu. Samozřejmě.
Kombinovaný s odrazovou stěnou. Jako.
Tak, ale jo, tam, i ty věci, které tam nezaznějí, jsou vlastně podstatné. Jako, myslíš, že...
Vy od toho pořád marně čekáte, že to bude novinář. Já si myslím, že...
Nečekám to, jen bych na tom vlastně systematicky bazíroval právě proto, abych poukázal na některé jako blbosti v tom.
Ne, tak ale... Bylo to poměrně objemné a bohaté, ale úplně bylo.
Chcete na závěr...
Putina už ne.
Cože?
Putina už ne.
Ne, už nebudu
Karlsta.
Citovat ani jednoho z nich. Víte, odkud je slovo Rus?
Myslíte něco toho rurikovsko-severského?
Kdo to vytvoří?
Kdo to vytvoří? No, kdo by ho vytvořil? Normandská teorie v rámci asimilovaných vikingských Rusů?
No přesně tak. To je germánský pojem, řečeno jazykem 19. století. Tak jako jsou...
Kateřina Veliká, like this.
Tak, ano, jako je Normandy od Normanů, Francie od Franku, Andaluzie od Vandalu nebo Lombardie od Langobardů, tak je prostě Rusko odvozeno od vikingských kmenů. A nejvtipnější na tom je, že pojem samotný, to jméno, není ani germánské, ani slovanské, ale je to ten termín Rus, je finský. Ruotsi je finské označení pro Švédy.
Tak v rámci sovětsko-finské války 1940...
To je prostě jako skvělý, že tady dvě hodiny posloucháte o tom, jak Rusové mají na něco nárok a říká to prostě představitel národa, jehož jméno je odvozeno jako od nepřátelského jazyka v podstatě, že, když to vezmete jeho objekty.
Tak
jeho
ostatně pohledem. Jeden z nejvýznamnějších Finů byl naopak muž, který se jmenoval Karl Gustav Emil Mannerheim, tak si vyberte.
Takže jako já bych se s tím historismem radši tak jako do toho nepouštěl.
Jako v rámci aktuální politiky, válek a vší této vzpětomosti pryč s historismem.
Tak, to je základní poselství, prostě nenaskakovat na ruský a jakýkoliv jiný historismus, protože to fakt nikdy nikam dobře nevedlo.
A nemusí jít ani o Vladimíra Putina.
Ne.
Nefunguje to.
Tak díky moc.
Díky moc.